สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Depth the First 5เยี่ยฉบับปรับปรุงและขยายเป็นงานสารคดีเชิงมนุษยวิทยาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและทฤษฎีการเมืองของเดวิดเกเบอร์หนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับเรื่องเล่าพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักโดยเฉพาะแนวคิดที่ว่าเงินเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนแบบของต่อของเกเบอร์เสนอภาพกลับด้านว่าก่อนมีเหรียญหรือเงินสดมนุษย์จำนวนมากใช้ระบบเครดิตบัญชีหนี้และพันธะทางสังคมเพื่อจัดการการแลกเปลี่ยนอยู่แล้วหนังสือไม่ได้มองหนี้เป็นเพียงเครื่องมือทางการเงินแต่มองเป็นสถาบันทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมกฎหมายศาสนาสงครามอำนาจรัฐและความไม่เท่าเทียมการกวาดมุมมองตั้งแต่เมโสโปเตเมียอินเดียจีนโลกเมดิเตอร์เรเนียนจนถึงทุนนิยมสมัยใหม่หนังสือมีเป้าหมายเพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นว่าคำถามเรื่องใครเป็นหนี้ใครและนี่ควรถูกชำระหรือยกเลิกเมื่อใดเป็นคำถามทางการเมืองมาโดยตลอดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการโต้แย้งตำนานแลกเปลี่ยนของต่อของและข้อเสนอว่าเครดิตมาก่อนเงินแกนสำคัญที่สุดของหนังสือคือการปฏิเสธเรื่องเล่าคลาสสิกว่าสังคมดั้งเดิมเริ่มจากการแลกเปลี่ยนของต่อของแล้วจึงคิดค้นเงินเพื่อให้ค้าขายสะดวกขึ้นเกรเบอร์ชี้ว่าหลักฐานทางมนุษยวิทยาไม่ได้สนับสนุนภาพตลาดดิบๆที่ผู้คนต้องหาคู่แรกซึ่งต้องการของตรงกันพอดีในหลายสังคมที่นักมนุษยวิทยาศึกษาการแลกเปลี่ยนในชีวิตประจำวันมักตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ระยะยาวความไว้วางใจการจดจำภาระผูกพันและการคาดหวังว่าจะตอบแทนกันในอนาคตดังนั้นเครดิตหรือการติดค้างจึงไม่ใช่สิ่งซับซ้อนที่เกิดหลังระบบเงินแต่เป็นรูปแบบพื้นฐานของการจัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจข้อเสนอนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากเงินคือวัตถุกลางในการแลกเปลี่ยนไปสู่เงินคือวิธีวัดและชำระหนี้แบบหนึ่งเมื่อมองเช่นนี้เหรียญธนบัตรหรือบัญชีธนาคารไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจแต่เป็นเทคนิคเฉพาะที่รัฐตลาดและสถาบันต่างๆใช้กำหนดว่าอันธะใดนับได้ชำระได้และบังคับใช้ได้เด่น2หนี้ในฐานะภาษาศีลธรรมไม่ใช่แค่ตัวเลขทางบัญชีเกเบอร์ให้ความสำคัญกับความจริงที่ว่าภาษาของหนี้มักปะปนกับภาษาศีลธรรมผู้คนพูดว่าใครบางคนติดหนี้ความหมายไม่ได้จำกัดอยู่ที่จำนวนเงินแต่รวมถึงความถูกต้องความผิดความรับผิดและเกียรติยศหนังสือจึงสำรวจว่าคำที่เกี่ยวข้องกับบาปความผิดการไถ่และการชดใช้ในหลายวัฒนธรรมมีรากหรือความหมายที่เชื่อมกับการชำระหนี้และการปลดเปลื้องพันธะประเด็นนี้ทำให้หนี้กลายเป็นเครื่องมือทางความคิดที่ทรงพลังเพราะมันทำให้ข้อเรียกร้องทางเศรษฐกิจดูเหมือนข้อเรียกร้องทางศีลธรรมหากลูกหนี้ถูกมองว่าเป็นฝ่ายผิดโดยอัตโนมัติเจ้าหนี้ก็ได้รับความชอบธรรมโดยไม่ต้องอธิบายโครงสร้างอำนาจที่ทำให้หนี้เกิดขึ้นเกรเบอร์ไม่ได้ปฏิเสธว่าการคืนสิ่งที่ยืมมาเป็นหลักการที่มีเหตุผลแต่เขาชี้ให้เห็นว่าเมื่อความสัมพันธ์ของมนุษย์ถูกลดเหลือสมการชำระหนี้สิ่งที่เคยเป็นการพึ่งพาการให้หรือความผูกพันร่วมกันอาจถูกแปลงเป็นภาระที่วัดค่าบังคับและลงโทษได้ประเด็น 3 รัฐสงครามทาสและบทบาทของเงินตราในระบบอำนาจอีกมิติหนึ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากประวัติเงินทั่วไปคือการเชื่อมเงินและหนี้เข้ากับรัฐสงครามและความรุนแรงเกเบอร์เสนอว่าเงินตราในรูปเหรียญจำนวนมากไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะพ่อค้าต้องการความสะดวกแต่เกี่ยวข้องกับความต้องการของรัฐและกองทัพรัฐสามารถผลิตเหรียญจ่ายทหารแล้วเก็บภาษีเป็นเหรียญกลับมาทำให้ประชาชนต้องเข้าสู่ระบบตลาดเพื่อหาเงินมาชำระภาษีกระบวนการนี้ช่วยขยายตลาดและทำให้ทรัพยากรถูกดึงเข้าสู่โครงสร้างอำนาจหนังสือยังวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้กับทาสเพราะในหลายยุคสมัยหนี้สามารถเปลี่ยนคนให้กลายเป็นทรัพย์สินหรือทำให้ครอบครัวสูญเสียเสรีภาพได้จุดสำคัญคือหนี้ที่ดูเหมือนข้อตกลงสมัครใจมักมีเงื่อนไขทางการเมืองและกำลังบังคับอยู่เบื้องหลังการเข้าใจเงินโดยแยกจากอำนาจรัฐและความรุนแรงทำให้ภาพประวัติศาสตร์แคบเกินไปสำหรับเกรเบอร์เงินเป็นทั้งหน่วยวัดมาตรฐานชำระและเทคโนโลยีของการปกครองประเด็น 4 การยกเลิกหนี้และจูบิลีในฐานะกลไกทางการเมืองของสังคมโบราณหนังสือชี้ว่าข้อถกเถียงเรื่องการยกเลิกหนี้ไม่ใช่แนวคิดใหม่ของยุควิกฤตการเงินสมัยใหม่แต่ปรากฏซ้ำในหลายสังคมโบราณสังคมเกษตรกรรมหนี้สามารถสะสมจนชาวนาเสียที่ดินสูญเสียแรงงานหรือกลายเป็นผู้พึ่งพิงของเจ้าหนี้รายใหญ่หากปล่อยให้กระบวนการนี้ดำเนินไปโดยไม่มีการหยุดยั้งสังคมอาจเผชิญการกระจุกตัวของทรัพย์สินความไม่สงบและการล่มสลายของฐานการผลิตเรเบอร์จึงให้ความสำคัญกับการล้างหนี้หรือจูบิลีในฐานะมาตรการที่ผู้ปกครองบางยุคใช้ฟื้นฟูสมดุลทางสังคม ประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกหนี้ควรถูกกลบอย่างง่ายๆแต่ทำให้เห็นว่าหนี้เป็นเรื่องที่สังคมกำหนดและปรับแก้ได้ไม่ใช่กฎธรรมชาติที่ต้องไม่ได้การยกเลิกหนี้จึงเป็นคำถามเกี่ยวกับความยุติธรรมและเสถียรภาพทางการเมืองหนังสือทำให้ผู้อ่านมองวิกฤตหนี้ร่วมสมัยด้วยกรอบกว้างขึ้นเพราะมันเผยให้เห็นว่าการบังคับชำระหนี้เต็มจำนวนอาจปกป้องระบบเจ้าหนี้มากกว่าปกป้องสังคมโดยรวมประเด็นสุดท้ายผลสะเทือนต่อการอ่านทุนนิยมสมัยใหม่พร้อมข้อจำกัดของหนังสือเมื่อหนังสือเดินทางมาถึงโลกสมัยใหม่เกรเบอร์ใช้ประวัติศาสตร์ยาวนานเพื่อวิจารณ์แนวคิดที่ทำให้หนี้ของรัฐครัวเรือนและประเทศยากจนดูเหมือนภาระสีธรรมที่ต้องจ่ายโดยไม่มีเงื่อนไขเขาชี้ว่าในระบบทุนนิยมการเงินหนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือจัดสรรเงินทุนแต่สามารถกลายเป็นวิธีจัดลำดับอำนาจระหว่างชนชั้นประเทศและสถาบันประโยชน์ของกรอบนี้คือมันช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าวิกฤตหนี้ไม่ใช่แค่ความผิดพลาดของผู้กู้รายบุคคลแต่เกี่ยวข้องกับกฎการเงินการเมืองภาษีการบังคับใช้สัญญาและอุดมการณ์ที่ยกเจ้าหนี้ขึ้นเป็นฝ่ายถูกต้องเสมออย่างไรก็ตามหนังสือก็มีข้อจำกัดที่ผู้อ่านควรรู้งานของเกรเบอร์มีขอบเขตกว้างมากจึงมีผู้วิจารณ์ว่าบางตอนอาจสรุปประวัติศาสตร์เร็วหรือโต้แย้งรายละเอียดได้นอกจากนี้หนังสือให้พลังทางการตีอาความป่าคู่มือเชิงนโยบายมันไม่ได้เสนอแบบจำลองเศรษฐกิจที่เป็นขั้นตอนครบถ้วนแต่เสนอวิธีตั้งคำถามใหม่ต่อความสัมพันธ์ระหว่างหนี้ศีลธรรมและอำนาจโดยสรุป Debt the First 5 Year เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐกิจการเมืองประวัติศาสตร์สังคมมนุษยวิทยาและผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมคำว่าหนี้จึงมีน้ำหนักทางศีลธรรมสูงกว่าธุรกรรมทั่วไปหนังสือจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่รู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์กระแสหลักอธิบายชีวิตจริงๆไม่พอเพราะมันเปิดพื้นที่ให้มองเงินตลาดและสัญญาในฐานะสถาบันทางสังคมที่มีประวัติศาสตร์ไม่ใช่กลไกเป็นกลางตามธรรมชาติประโยชน์ทางปัญญาที่เด่นคือการทำให้ผู้อ่านระวังการใช้ภาษาเช่นการชดใช้ความรับผิดและการผิดนัดเพราะภาษาเหล่านี้อาจซ่อนความสัมพันธ์เชิงอำนาจไว้เมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้อยู่ที่การผสมหลักฐานมนุษยวิทยากับประวัติศาสตร์ระยะยาวและการตั้งคำถามต่อสมมติฐานพื้นฐานเรื่องเงินมากกว่าการอธิบายตลาดในเชิงเทคนิคมันไม่ใช่หนังสือที่อ่านเพื่อสูตรนโยบายสำเร็จรูปและไม่ใช่งานที่ทุกข้อสรุปปราศจากข้อโต้แย้งแต่ความสำคัญของมันอยู่ที่การเปลี่ยนกรอบการมองเห็นทำให้หนี้ปรากฏเป็นประเด็นเกี่ยวกับความยุติธรรมความทรงจำทางสังคมและอำนาจในการกำหนดว่าใครต้องจ่ายอะไรให้ใครคุณต้องการสนับสนุนเดวิดเกรเบอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่